jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Strahujem zbog regionalne nestabilnosti i situacije u BiH, kaže premijer Srbije Aleksandar Vučić. Srbija sprovodi revizionizam ratnih 90-ih, tvrdi hrvatski europoslanik Andrej Plenković. Pritvor do 30 dana osumnjičeno i za pokušaj ubistva Milana Beka. U Italiji uhapšena trojica Egipćana zbog krijumčarenja 300 migranata. Srbija i Francuska u finalu Svetske lige za odbojkaše. Vreme sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura od 36 do 39 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, zbog tropskih vrućina je u Srbiji proglašen crveni meteo alarm. Šta to konkretno znači, za naš program objašnjava Đorđe Đurić iz meteorološke stanice Weather to Umbrella.
Pored vrlo visokih temperatura, očekuju se i vrlo visoke vrednosti UV zračenja, te će vrednosti biti između 7 i 10, što se takođe podrazumeva veoma opasnom pojavom. Crveni meteo alarm odnosi se i na opasnost od šumskih požara na području Srbije i našeg regiona.
Daniel Server, profesor i ekspert za Balkan čuvenog Johns Hopkins instituta, govori za RS kako relaksirati odnose Srbije i BiH posle ruskog veta na britansku rezoluciju o Srebrenici.
Prime Minister Vučić, when the presidency visit, should make it very clear to all of them.
Tokom posete predsjedništva BiH, premijer Vučić bi svima njima trebalo vrlo jasno da poruči da je Sarajevo sagovornik Beograda i da bi bosanski Srbi trebalo da gledaju na Sarajevo kao na svoj glavni grad.
Vodimo vas na Palički filmski festival, čiji je jedan od ovogodišnjih laureata slavni reditelj Želimir Žilnik.
Neke od tema koje su samo pre 5 godina bile na marginama, pitanje ekonomske krize do ovih emigranata, možda nisam se ja toliko promenio prema mainstreamu, nego je mainstream krenuo ka underground filmu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da strahuje zbog regionalne nestabilnosti i političkih sukoba, pre svega zbog situacije u Bosni i Hercegovini. Upitan povodom nedavne posete Viktorije Nuland, visoke funkcionerke američke administracije, da li mu američki zvaničnici u razgovorima direktno pominju koliko je važan slučaj BTC za odnose Srbije i SAD-a, Vučić je u razgovoru za Politiku odgovorio da oni ne idu u detalje, ali je taj slučaj označio kao veliki bilateralni problem. Nedolazak saveznika na paradu u Zagreb povodom 20. godišnjice od akcije Oluja je neuspeh hrvatske diplomatije, izjavio je poslanik HDZ u Evropskom parlamentu Andrej Plenković. Kako ističe, to je svojevrsna poruka popustljivosti na spoljnopolitičkom planu prema Srbiji, koja sprovodi, kako se izrazio, revizionizam ratnih događaja iz 90-ih. Kao primer, prenosi Hina, on je naveo i veto Rusije u Savetu bezbednosti na britanski predlog rezolucije o Srebrenici, gde se spominje genocid. Srbija nije slala note ili demarše pojedinim zemljama zbog učešća u paradi povodom obeležavanja 20. godišnjice operacije Oluja, izjavio je za RTS ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić.
Svako učešće u takvoj jednoj proslavi, u smislu učešće vojske, zemlja koja bude donela takvu odluku, će time pokazati odnos prema Srbiji, prema stradanjima srpskog naroda. Neki ministri su me pozvali da pitaju da li to mi zaista tako mislimo. Ja sam to ponovio kao naš zvanični stav i ja želim da kažem da mi nemamo nikakvog nekog likovanja u tome što su oni odustali od učešća u paradi.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana M.A. osumnjičeno je da je učestvovala u pokušaju ubistva biznismena Milana Beka. Ona se tereti za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, za koje je zaprećena zatvorska kazna od 10 do 30 do 40 godina. Vlasti u Italiji uhapsile su trojicu Egipćana osumnjičenih da su upravljali brodom sa više od 300 migranata koji je prešao put od Egipta do Italije, preneli su italijanski mediji. Umeđu vremenu policija u Rimu se sukobila s meštanima jednog naselja koji su protestovali zbog preseljenja desetina migranata u njihov komšiluk, dok su u Trevizu meštani palili madrace u zgradi u kojoj je trebalo da bude smešteno oko 100 migranata. Sjedinjene Države i njeni saveznici izveli su 23 vazdušna udara na položaj takozvane Islamske države, pri čemu su pogođeni položaj ove ekstremističke grupe blizu Tal Afara i Ramadija u Iraku, saopštila je američka vojska. Vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamnei izjavio je u Teheranu da sporazum šest velikih sila i Irana o nuklearnom programu te zemlje neće promijeniti stav Irana prema arogantnoj politici Sjedinjenih Država, kako se izrazio. To je prva izjava Hamneija od postizanja sporazuma. Pored uobičajenih kritika na račun Sjedinjenih Država, Hamnei je pohvalio iranske pregovarače, što stručna javnost tumači kao znak da se vrhovni vođa neće protiviti da iranski parlament usvoji sporazum. Argentinska policija u mestu Corrientes odbila je prijavu koju je podneo jedan slepi građanin pod izgovorom da oštećeni nije video krađu koja mu se dogodila. Francisco Ramirez je na pitanje kako nije video ništa sumnjivo odgovorio da je potpuno slep. Pošto se obratio medijima, istraga je otvorena i dovela je do hapšenja osumnjičenog za krađu. Odbojkaši Srbije i Francuske se danas u 16.30 sastaju u ovogodišnjem finalu Svetske lige koje se igra u Rio de Janeiro.
Serbia for the win!
Igrači Srbije su do finala stigli pobedom nad selekcijom Sjedinjenih Država od 3-2, dok su Francuzi u polufinalu porazili svetske prvake Poljsku. Legendarni brazilski fudbaler Pele primljen je u bolnicu Sao Paulo, prenosi AP. Tu informaciju su potvrdili iz bolnice Albert Einstein, ali nisu naveli razloge zbog kojih je Pele hospitalizovan. Fudbalska legenda je u istoj bolnici prošle godine operisala prostatu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Upotreba ruskog veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija na britansku rezoluciju o Srebrenici nije konzistentna sa veoma jasnom proevropskom porukom koju je premijer Aleksandar Vučić poslao kada je nedavno bio u Vašingtonu, ocenio intervju za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor i ekspert za Balkan sa Vašingtonskog Johns Hopkins instituta. Da bi odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine mogli da se relaksiraju tokom posete predsjedništva BiH Beogradu, premijer Vučić bi trebalo vrlo jasno da saopšti da je sagovornik Beograda Sarajevo i da bi bosanski Srbi trebalo da gledaju u Sarajevo kao u svoj glavni grad, poručuje Server sa kojim je razgovarala koleginica Branka Trivić.
Mr. Server, gospodine Server, pomoćnica američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Victoria Nuland tokom susreta u Beogradu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem izjavila je da Sjedinjene Države podržavaju evropski put Srbije i da će joj pomoći da obezbedi energetsku sigurnost. Šta zapravo konkretno znači da Sjedinjene Države podržavaju Srbiju? In concrete terms.
The US has long supported a stronger
Sjedinjene Države odavno podržavaju snažniju i veću Evropsku uniju, tako da je u tom smislu podrška putu Srbije u EU zaista nešto najprirodnije. Šta to u ovom trenutku konkretno znači, ne bih mogao znati, ali mogu reći ovo. Trenutno ništa ne može zameniti obaveze koje Srbija mora ispuniti kako bi se tehnički kvalifikovala za članstvo u Evropskoj uniji. Ona naprosto mora da prođe put pregovora o svih 35 poglavlja. Tek na kraju tog procesa dolazi na dnevni red pitanje da li će joj se otvoriti i politički ulaz u evropski klub ili neće. Kao što smo svi toga svesni, postoji mnogo otpora unutar same Evropske unije i njenom daljem širenju. Mnogo je dakle trenutno političkih prepreka na tom putu. Mislim da bi baš tu Sjedinjene Države mogle da pomognu, posebno na kraju tog procesa kvalifikacija. Dakle, u fazi kada će ulaz u Evropsku uniju biti ne tehničko, nego političko pitanje.
Ali dok Srbija dođe do samog praga Evropske unije, mnogo ćemo se načekati.
Pa ja bih rekao, nemojte da čekate, pripremajte se. Pripreme su, kao što sam rekao, veoma važne i nema obilaznice za njih.
The preparations are terribly important and there's no substitute for them.
Vučić je rekao da namerava da nastavi dijalog sa Prištinom. Šta je apsolutno najvažnije u ovoj rundi dijaloga iz perspektive Vašingtona?
Washington's point of view. Najveći izazov iz ugla Vašingtona jeste da se pronađe adekvatna formula za osnivanje zajednice srpskih opština na Kosovu. Istovremeno je očigledno da u Prištini trenutno imaju neke druge prioritete, kao što je formiranje specijalnog suda za ratne zločine, tako da su malo usporili rešavanje tog pitanja. Iako su to sve očekivani problemi implementacije, Vašington će, kako bi se sve to ubrzalo, sasvim sigurno izvršiti pritisak i na Prištinu i na Beograd.
Kad je u pitanju formiranje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, Washington je 1. avgust postavio kao krajnji termin za usvajanje zakonske regulative kako bi taj sud mogao da se uspostavi. Da li je taj rok realan?
Pa jedino što stoji na putu formiranja tog suda jeste osvajanje dvotrećinske većine u kosovskom parlamentu i to može da se desi već sutra ako se ta većina napravi.
Da li Washington vrši pritisak na Prištinu kako bi se sud formirao?
O da, Washington vrši i te kakav pritisak i Prištini je to jasno. Međutim, nije to baš tako lako, kao što nije lako ni kada se Srbija suočava sa slučajevima procesuiranja ratnih zločina.
Ima li američkih pritisaka na Srbiju kad je reč o formiranju zajednice srpskih opština?
Ne bih rekao da je pritisak prava reč. Radi se pre svega o tome da se dođe do prihvatanja formule, da se izbalansiraju interesi Prištine koja ne želi da ta zajednica bude osnov za nastajanje nekakve nove Republike Srpske, koja bi faktički bila izvan centralne vlade i interesi i potrebe Srba da sami upravljaju u mnogim oblastima svojih lokalnih zajednica, ali unutar ustavnog okvira Kosova.
Nemačka kancelarka Angela Merkel prilikom nedavne posete Beogradu uglavnom je imala reči hvale za postignute reforme. Naglasila je, razume se, i ona da je neophodan dalji napredak u dijalogu između Beograda i Prištine, ali nije isporučila nikakve nove uslove. U tom smislu, verujete li da će Evropska unija ove godine Srbiji otvoriti prvo poglavlje, poglavlje 35? Srbija will open the first chapter this year in membership talks with the EU, chapter 35.
Ja se svakako tome nadam. Iz američke perspektive, što brže se ide napred, to bolje. Ono što mi želimo da vidimo jeste zamah na putu ka Evropskoj uniji. Ne samo za Srbiju, nego i za druge države, za Makedoniju, za Kosovo i za Bosnu. Znate, mi smo svi akutno svesni toga da kada balkanski bicikl ne ide napred, on obično padne.
Srbija se, kao što je poznato, žestoko suprotstavila britanskom predlogu rezolucije o Srebrenici, a predsjednik Nikolić je tražio od Rusije da stavi veto na nju, što je ova i učinila. Mislite li da će se taj potez Srbiji vratiti kao bumerang?
Pa već jeste u izvesnom smislu. Ja ni na koji način ne želim da opravdam ono što se dogodilo u Potočarima, ali jasno je da premijer Vučić, čiji dolazak na komemoraciju u Srebrenicu jeste imao poruku pomirenja, nije naišao na prijem kakav je očekivao, a deo razloga za to je i veto na rezoluciju Savetu bezbednosti. Iz američke perspektive zapravo je veoma zbunjujuće zašto je Beograd tražio ruski veto. Ako se zna da su dva međunarodna tribunala, Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i Međunarodni sud pravde, ono što se dogodilo u Srebrenici kvalifikovali kao genocid. U tom smislu nije nam jasno šta se dobilo tim otporom reći genocid. Mi razumemo da je to vrlo osjetljivo pitanje s obzirom na srpsku istoriju i s obzirom na zločine počinjene nad Srbima, ali Miloševićev režim je odgovoran za ono što se dogodilo u Srebrenici, a ne oni koji su danas na vlasti. Uprkos tome što je Vučić bio deo Miloševićevog režima, on je danas očigledno napravio drugačiji politički izbor i mislim da se to mora respektovati. Ali to bi se istinski moglo respektovati ako bi prihvatio da se u Srebrenici dogodio genocid.
Vučić je otišao u Potočare i bio meta nesrećnog incidenta. Smatrate li da je bilo adekvatnije da nije otišao u Srebrenicu?
Mislim da je trebalo da anticipira da neće naići na aplauze posle veta u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Znate, upotreba ruskog veta u Savetu bezbednosti na britansku rezoluciju o Srebrenici nekako nije konzistentna sa veoma jasnom proevropskom porukom koju je premijer Vučić poslao kada je nedavno bio u Vašingtonu. U suštini, mislim da je dobro što je otišao u Potočare, ali bilo bi mnogo bolje da je ne samo otišao, nego izgovorio reč genocid.
Great thing had he not only gone, but used the G word as well.
There is now heightened tension.
Odnosi između Bosne i Hercegovine i Srbije pod velikom su sada tenzijom. Šta Beograd treba da uradi da relaksira te odnose? Predsjedništvo Bosne i Hercegovine prihvatilo je Vučićev poziv i uskoro dolazi u posjetu Beogradu, ali može li ova vlada još nešto učiniti u pravcu relaksacije odnosa?
It's very hard to relax relations between.
Veoma je teško relaksirati odnose između Beograda i Sarajeva zato što je Bosna i Hercegovina veoma podeljena. Međutim, po mom mišljenju, tokom posete predsjedništva BiH, premijer Vučić bi svima njima trebalo vrlo jasno da poruči da je Sarajevo sagovornik Beograda i da bi i bosanski Srbi trebalo da gledaju na Sarajevo kao na svoj glavni grad, a na centralnu vladu kao na autoritet koji će pregovarati o članstvu BiH u Evropskoj uniji. To je nešto što je Hrvatska odbijala da uradi neposredno posle rata, ali konačno je to predsjednik Mesić učinio. Na izvanrednu podršku u Vašingtonu i Briselu naišla je naime poruka koju on tada poslao bosanskim Hrvatima da treba da prihvate Sarajevo kao svoj glavni grad. To je vrsta poruke koju bi Vučić trebalo da pošalje, da želi da sagovornik Beogradu bude Sarajevo i da bosanskim Srbima glavni grad bude Sarajevo.
And that the Serbs in Bosnia have to regard Sarajevo as their capital.
There is a video shown in YouTube.
Na YouTubeu se pojavio islamistički video u kome članovi Islamske države poručuju na BHS jezicima da će osvojiti Srbiju, Bosnu, Makedoniju, Hrvatsku, Crnu Goru, Kosovo. Srbiju označavaju kao centar Balkana koji prvo treba zauzeti. Na kraju videoklipa preti se ponovo i Sjedinjenim državama. Šta mislite, šta to mlade ljude sa ovih prostora opredeljuje da se pridruže Islamskoj državi?
To go to fight with the Islamic State.
Well, I think two things. One is that there's nothing unusual about that. We have young people in the United States who get indoctrinated.
Ja bih u tom kontekstu istakao dve stvari. Prva je da to nije ništa neobično. Imamo mlade ljude i u Sjedinjenim Američkim Državama koji su indoktrinirani da se bore za Islamsku državu. Naša policija, FBI i obaveštene službe veoma su svesni toga i, kao što je poznato, hapse takve individue s vremena na vreme. S jedne strane, dakle, to nije ništa nepoznato. S druge strane, istorija Balkana, posebno istorija muslimana na Balkanu, koji su znatno trpeli u ratovima u Bosni i na Kosovu, može biti izvor neke dodatne motivacije za regrutovanje ljudi za Islamsku državu. Ali ja nisam vidio nikakve statističke podatke koji bi me ubedili da su balkanski muslimani skloniji pridruživanju ISIS-u nego muslimani iz drugih delova sveta. Naprotiv, mislim da postoje razlozi da se veruje da su oni manje skloni ekstremizmu u odnosu na druge muslimane. Dakle, ove i slične pretnje zahtevaju da budu pažljivo analizirane i sistematski praćene od strane bezbednosnih službi u svakoj od balkanskih zemalja, a zahtevaju, razume se, i njihovu aktivnu saradnju. Ali hajde da se uozbiljimo. Da će Islamska država preuzeti Srbiju, to ipak ne može biti shvaćeno ozbiljno. To je puka retorička pretnja i ništa više od toga.
It's a rhetorical threat, but nothing more than that.
Do you have an opinion? Kakav stav imate o tome kako je razrešena grčka kriza, o ishodu pregovora između eurozone i Grčke? Between the European Union and Greece.
I think what Greece never understood was that Merkel's concerns weren't only about Greece.
Mislim da ono što Grčka nikada nije razumela jeste da briga kancelarke Angele Merkel nije bila samo Grčka. Njen glavni fokus je zapravo bio euro i Evropska unija kao celina. U tom smislu da je popustila grčkim zahtjevima, slično očekivanje od nje bi se širila kao zaraza na Portugaliju, Španiju, Italiju, a takav razvoj situacije ona, naravno, nije htjela. Nije htjela zato što bi takvom krizom bilo mnogo teže upravljati i što bi ona bila mnogo skuplja nego grčki bankrot. U tom smislu ona je odlučila da žrtvuje Grčku zarad stabilnosti evra i jedinstva ostatka Evropske unije. Ne očekujem naravno da Grci imaju razumevanje za to, ali mora se reći da je suština čitave priče bio evro, odnosno Evropska unija, a ne Grčka. Grci su dakle loše procenili šta treba da urade da zadovolje Merkelovu i to ih je ekstremno skupo koštalo, zato što su bili na putu da olakšaju teret svog duga pre nego što je Siriza došla na vlast, a sada kada su napustili taj put, bit će izuzetno teško da se na njega vrate.
In a somewhat longer term, ali gledano nešto dugoročnije, mislite li da bi posle svega ovoga stabilnost evra pa i samog projekta Evropske unije ipak mogli biti poljuljani, s obzirom na to da verovatno nije kraj krize? I mean, this is only the beginning of
well,
the crisis.
Yes, of course it can, and I think that's what Merkel was trying to avoid. But
da, mislim da bi to moglo da se desi svakako i to je ono što je Merkel pokušala da izbegne. Na kraju rješenje svega ovoga nije samo da se ishendluje Grčka, već da se pokrene rast privrede u Evropskoj uniji. Izostanak ekonomskog rasta nije samo poguban po Grčku, nego i po mnoge zemlje Eurozone.
Right, but Merkel's measures. Da, ali mere koje predlaže Merkel teško da ostavljaju prostor za privredni rast.
Well, yeah, but we should distinguish. The things they've forced on Greece are definitely austerity measures.
Da, to je tačno, ali treba da uočimo razliku. Mere koje su nametnute Grčkoj definitivno jesu rigorozne mere štednje, ali Grčka predstavlja veoma mali procenat evropske ekonomije. Ono gde je rast zaista nasušno potreban jeste ostatak Evropske unije. Mario Draghi, šef Evropske centralne banke i drugi čine sve od sebe da snize kamatne stope kako bi izvukli privredu Evropske unije iz krize, ali to će potrajati. Uostalom i Sjedinjenim državama je trebalo nekoliko godina da izađu iz recesije, pa će neko vreme za to trebati Evropskoj uniji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Server, profesor i ekspert za Balkan sa Vašingtonskog Johns Hopkins instituta. Sa gospodinom Serverom razgovarala Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
39 stepeni, toliko iznosi najviša današnja prognozirana temperatura u Srbiji. Zbog tropskih vremenskih uslova, prognostičari su za danas i čitavu narednu nedelju proglasili crveni meteo alarm. Đorđa Đurića iz prognostičkog centra Weather to Umbrella pitali smo šta to konkretno znači i koje su potencijalne opasnosti za građane.
Crveni meteo alarm označava da će temperature biti i preko 38 stepeni, a da nas tokom današnjeg dana u pojedinim predelima zemlje očekuje i do 40 celzijusovih stepena. Temperature od 35 do 40 stepeni koje su prognozirane za danas odnose se na temperature u hladu, dok one temperature na suncu mogu da pređu i 50 stepeni, dok je subjektivni osjećaj po ljudi i životinje oko 45 stepeni. Najtoplije će biti u delovima Vojvodine, u dolini Velike Morave, na području Beograda, Podrinja i Kolubarskog okruga. Pored vrlo visokih temperatura, očekuju se i vrlo visoke vrednosti UV zračenja, gdje će vrednosti biti između 7 i 10, što se također podrazumeva veoma opasnom pojavom, zbog čega je proglašen crveni meteo alarm. Crveni meteo alarm odnosi se i na opasnost od šumskih požara. Kako na području Srbije i našeg regiona u prethodnih 20 dana nije bilo obilnih padavina i kako je naše područje zahvaćeno vrlo visokim temperaturama, postoji i velika opasnost od ozbiljenja šumskih požara i požara na otvorenom.
Đorđe Đurić iz meteorološkog centra Weather to Umbrella. Zbog tropskih vrućina lekari apeluju na građane da se klone sunca od 10 do 18 sati. Apel su uputili Putevi Srbije upozoravajući učesnike u saobraćaju da ne putuju tokom najtoplijeg dela dana već rano ujutru ili predveče i da se tokom putovanja odmaraju češće nego obično i uzimaju više tečnosti. Nadležni su zbog visokih temperatura postavili cisterne sa pijaćom vodom u centralnim gradskim zonama Beograda i Novog Sada, gdje građani mogu potražiti osveženje. Visoke temperature koje u pojedinim delovima Srbije dostižu i 40 stepeni zadaju velike probleme proizvođačima sira i kajmaka. Proizvođači sira iz Pribojskih, Prijepojskih i sela Podna Zlatara se žale da sir gubi na kvalitetu. Zbog suše sve manje trave za ispašu stoke, pa i kvalitet mleka lošiji. Dodatni problem je i čuvanje ovih namirnica na tropskim temperaturama, beleži Danica Gudurić.
Meštani iz Pribojskih, Prijepojskih i sela Podno Zlatara koji prodaju sir na Pribojskoj pijaci kažu da je na ovako visokim temperaturama teško sačuvati sir i kajmak da se ne pokvari.
Loše je do Boga, toplo, uslova, baš najboljih nema.
I gde čuvate?
Trudimo se, imamo neke kolibe, ali trudimo se, ali teško je ovome paklu.
To su drvene kolibe?
Da, da.
Jel može da opstane tu?
Pa, to je za sad najbolje trenutno i tako je.
Iz kog ste vi mesta?
Iz Akmačića.
To je kod Varoši poznati proizvođači sira i
da.
Kajmaka. Isplati li se baviti ovim poslom?
Pa isplatilo se da ima prodaje, ali nema prodaje i teško. Teško je opstati.
Danas je jako neisplativo baviti se ovim poslom. Imala sam tri krave, pa dve, pa sad ću prodati opet jednu. Nema primanja, nema prodaje.
Čina je ovih dana kako sa usevima?
Nikako. Nikako, bez vode.
Te posušila?
Jeste, vala, nema kiše, nema ništa. I suva trava, isto ko na sijenu. Niti da vode da zaljevaš, ni da šta mora da uspije. Teško nam.
To je katastrofa, bre čovječe Bože. Nema, sve se živo isuši, nema šta ni da stoka pase, nema ništa. I ono što si posio, nešto nikad nam se nije ni.
Kako uspevate da sačuvate sjenika?
A kako? Moraš da se boriš po frižiderima, po podrumima.
Odmah čim probi sad, dva, odmah u frižder, samo se ohladi u frižder, inače, gotovo.
Je li slabi kvalitet?
Ma normalno da je slabi, ne može da se zakajmači, ne može da... I kajmak, žut, sir, i onda beže, to je masnoća, a oni kažu što ti je, ono mastan, ostane kad masnoća ne izađe na kajmak, već ostane u sir.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Projekcijom filma švedskog reditelja Magnusa von Horna Život posle, sinoć je na Paličkoj letnji pozornici zvanično otpočeo 22. festival evropskog filma. Tokom uvodne svečanosti dodeljene su tradicionalne nagrade Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskom filmu. Ovogodišnji laureati su naš poznati reditelj angažovanog filma Želimir Žilnik i njegov svetski priznati kolega Roy Anderson, koji je festival zvanično i otvorio, a tamo je bila Vesela Laloš.
Direktor festivala Radoslav Zelenović je istakao da su među dosadašnjim dobitnicima takođe umetnici koji su obeležili filmski vek za nama.
Možemo reći da je ovo bez pretjerivanja jedno istorijsko mesto, jer su ovde svoju nagradu primili ljudi koji su obeležili vek filma za nama. Bačo, Jančo, Ken Russell, Ken Loach, Nikita Mihalkov, Milena Dravić, Puriša Đorđević, gospodin Anderson. Svojim filmovima osvojio najznačajnije filmske nagrade u Kanu, Berlinu, prošle godine Zlatnog lava u Veneciji.
Švedski cineasta Roy Anderson je Palički festival ocenio značajnim zbog njegovog specifičnog pristupa filmu.
As I understand it, Palik Film Festival take care of the more intellectual movie.
Drago mi je da je Evropski filmski festival na Paliću manifestacija koja podržava intelektualne filmove, dakle ne one brutalne biznis filmove.
Želimiru Žilniku je nagradu uručila prošlogodišnja dobitnica Mira Banjac.
Gospodin Želimir Žilnik je jedan miran i tih čovek, ali njegovi filmovi viču. Već odavno pripada evropskoj filmskoj porodici.
Žilnik, koji je pre samo 5 godina na ovom festivalu dobio nagradu Underground Spirit, dobijanje priznanja Aleksandar Rifka kao mainstream režiser, ovako je protumačio.
Što se tu desilo? Samo za ovih 5 godina situacija se, kao i sve što se dešava danas u svetu, toliko brzo promenila da neke od tema koje su samo pre 5 godina bile na marginama, kao ta nezaposlenost, to pitanje ekonomske krize, krahova i ovih emigranata, oni su sada postali teme za apsolutno prve stranice i prve minute svih svetskih medija. Tako da možda nisam se ja toliko promenio prema mainstreamu, nego je mainstream krenuo ka underground filmu.
Tokom 7 festivalskih dana publika će moći da vidi ukupno 85 filmova u 10 festivalskih selekcija, među kojima su najnovije ostvarenja Nanija Moretija, Johana Johanssona, Sabolča Hajdua, Vima Wendersa i Ivana Ostrohovskog. Žiri festivala se potrudio da evropski film bude što reprezentativnije predstavljen, tako da su se na programu našli autori od Španije do Estonije. Najboljim filmovima u okviru glavnog takmičarskog programa žiri festivala će dodeliti nagrade Zlatni toranj za najbolji film i Palički toranj za najbolju režiju. Festival i ove godine finansiraju grad, pokrajina i republika sa ukupno 25,5 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedna najvažnije vesti. Strahujem zbog regionalne stabilnosti situacije u BiH, kaže premijer Srbije Aleksandar Vučić. Srbija sprovodi revizionizam ratnih 90-ih, tvrdi hrvatski evroposlanik Andrej Plenković. Pritvor do 30 dana osumnjičeno je za pokušaj ubistva Milana Beka. Uhapšena trojica Egipćana zbog krijumčarenja 300 migranata u Italiji. Srbija i Francuska u finalu Svetske lige za odbojkaše. Vreme sunčano i toplo, proglašen crveni meteo alarm. Nadležni savjetuju oprez, maksimalna temperatura temperatura od 36 do 39 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.